Re tswela pele hape metswalle mo re ntse re ithuta ka tlholo ya Modimo. Ka mehla Satane o a leka go lwantsha bohle ba latelang Morena Jesu tseleng ya Modimo. Le a go le jalo Modimo o sa a re bontshitse gore ke Modimo nang le maatla godima Satane. Mamela mme o ithute dithuto tsa Bebele. O tla elelelwa ditshwantshong tse latelang gore Modimo o a re hlolela. Gopola ka mora phala ena o phetla leqephe la gago. Setshwantsho sa 13. Gideone le lenyoloi la Modimo. Baatlhodi kgaolo ya botshelela, temana ke ya pele o isa go 24. Bana ba Iseraele ba ile ba qalella gape go se utlwe Modimo le go simolola ka diketso tse mpe. Modimo wa dumela ba Midiane gore ka dilemo tse supileng ba buse le go sotla ba Iseraele. Ba Midiane ba ne ba senya masimo a ba Iseraele, mme ba Iseraele ba qalella go lla le go kopa thuso go Modimo. Ka letsatsi le leng, monna a bitswang Gideone o ne a ntse a sila koro, a bile a ipatetse ba Midiane gore ba seke ba mmona. Ya ba hang lenyoloi la Modimo le tlhagisa go yena, mme la re go yena, Gideone tsoa, mme o nna molele ba Iseraele matsong a ba Midiane. Empa Gideone a re, nka pholosa ba Iseraele jwang, ha ke letho. Modimo a re, ke tla ba le wena. Gideone a etsa sehlabelo, mme a fana ka dijo go lenyoloi la Modimo. Lenyoloi la Modimo la ama dijo tseo ka ntlha ya lere la ona, mme hang gwa tlhaga mollo o ileng ka moraona ya ba lenyoloi leo le a nyamela. Ka lebaka leo, Gideone a tseba gore yeo e ne e le morumiwa wa Modimo. Modimo wa tshepisa motlhanka wa ona gore o tla ba le ena ka dinako tsotlhe. Ke Modimo o maatla, mme o tlang go mo thusa. Le ga rona re naana gore re a fokola, Modimo ona o na le maatla.